bir global nuqtai nazardan qarasak, Uyg'ur masalasi hozirgi dunyoda mustamlaka ostida qolgan tek yagona turkiy millatlardan Uyg'ur bo'lgan hozirgacha bu masala hal bo'lmadi. Mening bir o'ylashim, Uyg'ur masalasi hal bo'lmaguncha bütün turkiy millatlarning masalasi hal bo'lmaydi. Erkinligi hal bo'lmaydi. Mustaqilligi hal bo'lmaydi. Shunga shu jihatdan, shu nuqtai nazardan kelib chiqib, men o'zimni, kurashimni, faoliyatimni nafaqat Uyg'ur millatiga va balki butun turkiy millatimiz uchun xizmat qilayotgandek ko'raman. Bu shaxsiyatchilik, ya'ni shaxsiy hayot, boshqa hayot endi bu ikkinchi masala. Endi biz bu shuni yo'lni tanlabmiz. Endi Xudoim buyursa, kuchimiz yetganimizcha, bilganimizcha, qobiliyatimiz boricha bir xizmat qilishga tayyor o'zimiz tayyorlab kelyapmiz.
Qayerda yashaysiz?
Hozir Kanada Montrealda. Endi men o'zimni bir shaxsiy fikrimni qo'shmoqchiman. Mana O'rta Osiyodagi hozirgi yangi 5 davlat paydo bo'lgan 1991 yilda Qozog'iston aytamiz, O'zbekiston aytamiz va Xoqazo va Xoqazo. Albatta, bu davlatlar ramziy sifatda o'z mustaqillik erishgan bo'lsa ham, bu zamin mustaqil bo'lgan bo'lsa ham, u yerda yashovchi yerli xalq xor bo'lgani yo'q. Erkin bo'lgani yo'q. Va Sharqiy Turkiston masalasi G'arbiy Turkiston masalasidan birdan bir mana shu bog'lanib ketgan bir maslahat. Umidim borki, ya'ni kelgusida bir kun keladi, u yerdagi xalq, o'zbek qarindoshlarimiz, o'zbek qozoq qarindoshlarimiz boshqalar uyg'onib ketgandan keyin, o'zini yerlik zulmdan qutqargandan keyin balkim inshaalloh cho'qqim, ya'ni albattaki Sharqiy Turkiston masalasi ham o'zbek ziyolilar, qozoq ziyolilar, o'zbek xalq orasida ham bu masala ko'tarilib chiqariladi. Afsuski, hozirgi davrda mana chet elda yashayotgan faoliyatchilar o'zini xatti-harakati ko'proq g'arb dunyosida qilib kelishyapti. O'rta Osiyoda qarindosh bir millatimiz bor yerda bu harakatni afsuski qila olmayapmiz. Unga ma'lum bir sabablar bor. Ularning sababi ham mana shu avvalambor ifodalangan sabablardan kelib chiqadi. Albatta, biz buni o'zbek xalqidan ko'rmaymiz. U yerdagi boshqa turkiy qarindoshlarimiz ko'rmaymiz. U yerdagi siyosiy mavjudiyat, tuzum, sharoit shunday. Uni ham bilamiz. Arzimaydi, rahmat.